Frú forseti. Þó nokkrar breytingartillögur velferðarnefndar snúast það að bæta inn orðunum og lögheimili á nokkrum stöðum í frumvarpinu. Og hér vorum við sem sagt að samþykkja eina slíka breytingu. Og þetta snýst það að við erum að innleiða þá heimild dómara til þess að úrskurða sérstaklega það hvar lögheimili barns eigi að vera. Og það sem þá heimilt að milli foreldra að óska þess að slík mál séu raun og veru höfðuð. Oft eru ágreiningsmál milli foreldra meira það hvar barn eigi að hafa lögheimili heldur en forsjána sem slíka. Og ég tel þetta mikla réttarbót og mikið framfaraskref að við skulum stíga þetta skref, og þetta kemur ekki lausu lofti. Það var nefnd á vegum dóms- og kirkjumálaráðuneytisins sem útfærði þessa hugmynd á sínum tíma, og hér byggt á þeirri vinnu.
Atkvæðagreiðslunni